Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija potvrdila da su u Španiji uhapšeni Luka Bojović i Vladimir Milisavljević. U Srbiji 16 žrtava ledenog talasa. SPO isključio iz stranke Srđana Srećkovića i Sanju Čeković. Tomislav Merčep, kome se u Zagrebu sudi za ratni zločin nad srpskim civilima, izjasnio se da se ne osjeća krivim. Sirijske vojne snage nastavljaju granatiranje grada Homsa, uporišta pobunjenika, do kraja dana. Veoma hladno, predveče i tokom noći moguć slab sneg, najviša temperatura do minus 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti ko su Luka Bojović i Vladimir Milisavljević, novinar Nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
Riječ je o opasnim kriminalcima koji su dugo godina uspjevali da kao neka vrsta najamnika u tom svijetu organiziranog kriminala bave se najtežim krivičnim djelima od šverca droge do ubistava i svih mogućih stvari.
Hoće li Hrvatska i Srbija rešavati granični spor na Dunavu međunarodnom arbitražom ili bilateralnim dogovorom? Zašto se na to toliko dugo čeka? Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam i zagrebačka profesorka Lidija Čehulić.
Ja sam izo koga čuo da je ranije na državnom nivou bio postignut dogovor da se ovo pitanje zasada ostavi po strani.
Većin spomenita u Hrvatskoj Srbija ili u Srbiji je spomenita riječ Hrvatska, odmah to kod većine građana još uvijek nažalost ima zbog te krvave nedavne prošlosti prvenstveno negativan naboj.
Da li i kakve posljedice može imati odluka MMF-a da zamrzne aranžman ispred ostrožnosti sa Srbijom? Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište.
Ova negativna ocjena imat će svoj negativan odjek prvenstveno kod investitora jer ukazuje na nestabilnu makroekonomsku situaciju u zemlji, tako da se raspršuje taj privid iza koga je stajao upravo MMF. Naravno, to će imati negativne i psihološke efekte u vidu daljeg ugrožavanja vrednosti domaće valute.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je od španske policije dobijena potvrda identiteta ljudi koji su sinoć uhapšeni u toj zemlji. Potvrđeno je da su uhapšeni Luka Bojović, Vlada Milisavljević zvani Vlada Budala, kao i Siniša Petrić i Vladimir Miljanović. Luka Bojović tereti se za organizaciju više ubistava, dok je Milisavljević u odsustvu osuđen zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića i zločina zemunskog klana.
Da je potvrđeno od strane španske policije da su ta lica koja su navedena uhapšena. Da preciziram, znači dobili smo potvrdu identiteta ljudi koji su uhapšeni. Mislim da je to pozitivna činjenica. Ja sam zaista ponosan što za vrijeme dok sam ja ministar unutrašnjih poslova su pohapšeni gotovo svi članovi zemunskog klana.
Ministarstvo pravde Srbije ranije je najavilo da će odmah po potvrdi identiteta poslati zahtjev za izručenje Luke Bojovića. Državni sekretar Slobodan Homen rekao je da su Španija i Srbija potpisnice Konvencije Saveta Evrope o izručenju, te da je realno da će Španija postupiti po zahtjevu Srbije. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da je pronađena i 16. žrtva ledenog talasa koji je zahvatio Srbiju. Prema njegovim rečima do sada su spasene ukupno 194 osobe, a nastavlja se dopremanje pomoći, pre svega hrane i mehanizacije u ugroženim opštinama. Inače, u 15 časova počinje i sednica štaba za vanredne situacije.
U toku današnjeg dana nastavlja se dopremanje potrebne mehanizacije u ugroženim opštinama. Zabeležili smo 16. žrtvu ove vanredne situacije nastale usled snežnih padavina, ali i povećanje broja spasenih i evakuisanih lica, čiji je broj sada 194. Danas su dve važne stvari na redu, to je pre svega otpremanje hrane iz robnih rezervi svim opštinama čiji su štabovi za vanredne situacije iskazali potrebu za hranom, a za ugrožena domaćinstva i sednica Republičkog štaba u pogledu vanredne situacije, prevencija ledenih poplava i elektroenergetska stabilnost.
Đaci u osnovnim i srednjim školama u Srbiji neće imati nastavu ni naredne nedelje, odlučio je ministar prosvete Žarko Obradović. Na sajtu vlade stoji da je doneta odluka da raspust bude produžen do 17. februara. Pokrajinski štab za vanredne situacije, grad Subotica i Crveni krst zbrinuli su 98 ilegalnih imigranata u čvrste objekte sa grejanjem. Njima je upućena i pomoć u hrani i obući, a u toku jučerašnjeg dana pokrajinski štab uputio je i dodatne naftne peći koje će omogućiti grejanje. Ratni pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Merčep izjavio je pred Županijskim sudom u Zagrebu da se ne osjeća krivim ni po jednoj od tačaka optužnice koja mu je pročitana na početku suđenja. Merčepu se sudi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 91. Optužnica ga tereti za ubistvo 43 osobe, među kojima su i tri člana porodice Zec iz Zagreba, kao i za nestanak još tri osobe. A tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv dvojice bivših pripadnika teritorijalne odbrane Tenja, Bože Vidakovića i Žarka Čubrila, zbog zločina nad civilima i zarobljenicima tokom leta 91. Predmet Tenja ustupljen je tužilaštvu na osnovu sporazuma o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida između tužilaštva za ratne zločine Srbije i Državnog odvjetništva Hrvatske. Predsjedništvo Srpskog pokreta obnove isključilo je i stranke Srđana Srećkovića i Sanju Čeković, saopštila je ta stranka. U saopštenju se navodi da su Srećković i Čeković isključeni zbog grubo kršenja statuta, nepoštovanja odluka organa stranke i odbijanja zahteva predsjedništva SPO-a da podnesu ostavke na funkciji u vladi Srbije. A Srđan Srećković je izjavio da nikakva sednica predsjedništva SPO-a danas nije održana i da nije mogla biti doneta odluka o njegovom i isključenju Sanje Čeković iz te stranke.
Mandati Sanje Čeković i mene su na raspolaganju predsjedniku vlade Srbije, ali nikada nećemo pristati na ucene i na ispunjavanje ličnih hirova onih koji od nas traže ostavku samo zbog toga što nismo pristali da po njihovom nalogu rušimo državnu politiku i destabilizujemo vladu Srbije.
Iz sedišta OEBS-a u Beču saopšteno je da je Srbija dobila predsjedavanje toj organizaciji za 2015. godinu. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ima 56 zemalja članica, a posvećena je različitim pitanjima od očuvanja mira i kontrole naoružanja do nadgledanja izbora i zaštite slobode medija i životne sredine. Vojne snage nastavljaju granatiranje grada Homsa, saopštili su aktivisti za ljudska prava u toj zemlji. Tenkovi su ušli u kvart Inšat pre zore, izjavio je direktor Sirijske observatorije za zaštitu ljudskih prava Rami Abdelrahman. On je podsjetio da je tokom jučerašnjeg dana u granatiranju Homsa živote izgubilo 80 ljudi. Žena za koju turska policija sumnja da je bila bombaš samoubica poginula je u predgrađu Istanbula od eksploziva koji je nosila sa sobom, prenose mediji. I prema prvim saznanjima, nepoznata žena je kasno sinoć stradala od eksploziva koji je nosila i koji je, kako se sumnja, planirala da aktivira negde u Istanbulu. U eksploziji nije stradao niko od građana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se hapšenju Luke Bojovića i Vladimira Milisavljevića. Kao što ste čuli, u Španiji je potvrđen njihov identitet, kao i to da su sa njima uhapšeni i Vladimir Mijanović i Siniša Petrić. Novinar nedeljnika Vreme, Filip Švarm, ocenjuje da je u pitanju veoma značajno hapšenje.
Svakako da će i Srbija i Evropa i cijeli svijet biti bolje mjesto kada ovi ljudi budu s one strane brave. Riječ je o opasnim kriminalcima koji su dugo godina uspijevali da kao neka vrsta najamnika u tom svijetu organiziranog kriminala bave se najtežim krivičnim djelima od šverca droge do ubistava i svih mogućih stvari.
Rekao nam je Filip Švarm, urednik nedeljnika Vreme, koga pitamo i da li ga iznenađuje to što je Luka Bojović otkriven baš u Španiji.
Zašto Španija? Pa očigledno u Španiji zbog bliskosti jezika i povezanosti sa Južnom Amerikom postoje razni kanali preko kojih se organizira dopremanje kokaina. To nipošto ne znači da taj sav kokain ide preko Španije, ali svakako Španija zbog svoje povezanosti sa Južnom Amerikom služi kao neka vrsta predsoblja za upoznavanje gangstera, za upoznavanje ljudi koji organizuju te rute
kokaina zbog naprosto upoznavanja tih koji negdje na Andima prave kokain i onih koji ga kasnije distribuiraju po cijelom svijetu. I zbog toga, dakle, nimalo nije čudno što je uhapšen u Španiji, jer vjerovatno je Španija bila neka vrsta odskočne daske za povezivanje i umržavanje raznih učesnika u ilegalnoj trgovini kokainu.
Rekao nam je Filip Švarm, više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama. Slušate program Radija Slobodna Evropa. U nastavku govorimo o eventualnim posljedicama odluke Međunarodnog monetarnog fonda da zamrzne aranžman iz predostrožnosti sa Srbijom vredan 1.100.000 evra. Razlog za zamrzavanje jesu sporne garancije vlade Srbije za zaduživanje javnih preduzeća koje su bile veće od dogovorenih budžetom za 2012. godinu. Premijer Mirko Cvetković uverava da vlada Srbije nema nikakvih sporova sa MMF-om i da je dogovoreno da se prva revizija aranžmana realizuje nakon formiranja nove vlade i rebalansa budžeta. Saša Đogović, saradnik Instituta za slobodno tržište, smatra da negativna ocjena MMF-a ukazuje da srpska vlada teži galopirajućem zaduživanju bez preduzimanja suštinskih reformskih poteza.
S tim u vezi ukazuje također da smo potrošili ono vreme klasičnog stand aranžmana koje smo također za mandatove vlade imali, a da ništa suštinski nije urađeno u transformaciji javnog sektora, što je rak rana celog društva i privrede, jer bez toga nema ni poreske relaksacije same privrede, niti građana, niti upipljivijeg rasta životnog standarda stanovništva. S tim u vezi živimo i dalje u jednom prividu makroekonomske stabilnosti u skladu sa bajkom Carevo novo odelo, mada se vidi da je car go. S tim u vezi ova najnovija opaska, je tako da nazovemo Međunarodnog monetarnog fonda, predstavlja jedno javno upozorenje vlade Republike Srbije da zemlju vodi ka rangiranim zemljama u visoko zaduženoj zoni, što će biti neminovnost do kraja ove ili početkom sljedeće godine, i neminovnost će biti da nova vlada, kakva god ona da bude, mora, odnosno bude prisiljena da traži pomoć od Međunarodnog monetarnog fonda u vidu novog klasičnog stand-by aranžmana. Ova negativna ocjena imat će svoj negativan odjek prevashodno kod investitora, jer ukazuje na nestabilnu makroekonomsku situaciju u zemlji, tako da se raspršuje i taj privid iza kojega je stajao upravo MMF. Naravno, to će imati negativne i psihološke efekte u vidu dalje proglizavanja vrednosti domaće valute.
Rekao je Đogović iz Instituta za slobodno tržište. A ekonomista Miodrag Zec ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je očekivano da se problem spornih državnih garancija i prekomernog zaduživanja ostavlja za novu vladu. Idu izbori i nikome nije u interesu da povlači radikalne poteze, a za vladajuću koaliciju postoji i problem većine u parlamentu nakon što su im podršku uskratili poslanici Srpskog pokreta obnove, kaže Zec.
Ovdje se postavlja jedno važno pitanje, da li je ovakav model potrošnje, ovakav model razvoja, ovakav model države, da se uopšte to može više finansirati ili će se potrebno učiniti radikalne rezove. I to niko ne voli da radi. Jer ovdje je u našem političkom maniru da se ide okolo, da se obećava da će se dati, a ne kaže se od koga će da se uzme. Sad dolazi vrijeme da mora se kazati od ako se želi dati, od koga će da se uzme i koliko. Jer ovdje se stvara privid da postoji čarobni štapić i da postoji besplatni ručak, a to ne postoji.
Ocenio je ekonomista Miodrag Zec.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija potvrdila da su u Španiji uhapšeni Luka Bojović i Vladimir Milisavljević. U Srbiji 16 žrtava ledenog talasa. SPO isključuje stranke Srđana Srećkovića i Sanju Čeković. Tomislav Merčep, kome se u Zagrebu sudi za ratni zločin nad srpskim civilima, izjasnio se da se ne osjeća krivim. Sirijske vojne snage nastavljaju granatiranje grada Homsa, uporišta pobunjenika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio da Hrvatska sva sporna granična pitanja sa susjedima reši arbitražom, stručnjaci ocjenjuju da granični problemi, posebno Hrvatske i Srbije, nisu bezazleni i mnogi podržavaju ideju o arbitraži. Hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić smatra međutim da bi Hrvatska i Srbija trebale da ulože maksimalan napor i do rješenja dođu u direktnim bilateralnim pregovorima, javlja iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Najspornije razgraničenje Hrvatske sa susjedima moglo bi biti sa Srbijom na Dunavu, ističe za Radio Slobodna Evropa neovisni vanjsko-politički analitičar i nekadašnji ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić.
Najspornije u granici Hrvatske sa Srbijom je određivanje granične crte na Dunavu, s obzirom da i na jednoj i na drugoj strani građani Hrvatske, odnosno Srbije, imaju zemlju, s tim da građani Hrvatske na drugoj strani imaju otprilike 10 puta više i određivanje nekih ada. I tu postoje različita mišljenja. A Hrvatska je ostajala na principu katastra. Iz ovog razloga koji sam prethodno rekao, da ima od 100% neriješenog, 90% je građana Hrvatske na drugoj strani Dunava.
Granić kaže da pregovori o tome nikad do sad nisu do kraja vođeni.
To sredinom Dunava je bilo rješenje koje je dogovoreno tijekom procesa mirne reintegracije, primarno, ja bih rekao, sigurnosnih razloga, a sadašnja situacija je da Hrvatska nikad javno, dakle, nije predstavila svoju strategiju za pregovore. Ukratko, ozbiljnih pregovora u zadnje vrijeme nije ni bilo i zato mislim da su potrebni nužno pregovori jedne i druge strane, ozbiljnih međudržavnih komisija, a nakon toga, ako ne nađu rješenje, onda ad hoc arbitraža. Mislim da se može vrlo jeftino i brzo riješiti taj problem.
Na prošlotjednom sastanku na Jahorini Hrvatske je predsjednik Ivo Josipović neslužbeno spomenuo mogućnost arbitraže svojim kolegama iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a to je u četvrtak ponovio i Novom listu. Josipović predlaže da Hrvatska sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom ponaosob dogovori arbitražu o graničnim problemima u izravnim pregovorima sa svakom zemljom, bez inozemnih partnera, ukoliko se neriješena pitanja ne uspiju riješiti bilateralno. Hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić smatra da za arbitražu uvijek ima vremena i da najprije treba sve učiniti da uspiju bilateralni dogovori. U izjavi istom dnevniku Pusić podsjeća kako se vrijednost dogovaranja najbolje pokazala na primjeru sa Slovenijom, gdje su Hrvatska i Slovenija nakon blokada i sukoba dogovor o sucima arbitražnog suda postigle de facto bilateralno. U svakom slučaju, zaključuje profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić, granični problemi Hrvatske sa susjedima nisu bezazleni, a pogotovo sa Srbijom, zbog dodatnog emotivnog naboja.
Naravno da je to osjetljivije zbog toga što smo imali prošlost nedavno kako smo imali. Prema tome, čim spomenite u Hrvatskoj Srbija ili u Srbiji spomenete riječ Hrvatska, odmah to kod većine građana još uvijek nažalost ima zbog te krvave nedavne prošlosti prvenstveno negativan naboj. Prema tome, komplicira situaciju ne samo između dviju novonastalih država na području Zapadnog Balkana ili Jugoistoka Europe, opet nego onda komplicira i cijelu situaciju u regiji.
Javila je iz Zagreba Ankica Barber Mladinović, a zvaničnici u Beogradu nisu reagovali ni posle Josipovićeve, a ni posle izjave Vesne Pusić. Podsjetimo, stav Srbije da razgraničenje treba da bude sredinom Dunava. Ona se poziva na međunarodno pravo koje nalaže da se plovne reke dele sredinom toka. Također se poziva na odluku iz 1945. godine, kada je definisana teritorija Vojvodine s granicom sredinom Dunava. Ukoliko bi se prihvatile katastarske karte, kažu u Beogradu, Dunav bi granicom bio presečen 19 puta. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da je problem što se međudržavna komisija koja treba da reši taj problem godinama ne sastaje. Popov kaže i da bi za obe države bilo povoljnije da problem reše međusobnim dogovorom, a ne međunarodnom arbitražom.
Ja mislim da uz malo dobre volje da se rješenje mogu naći, a to nije jedini slučaj da reka promeni svoje tok i da se jedan deo katastarske teritorije nađe u drugoj zemlji. To se može nalaziti razne rješenja od poravnanja, znači teritorijalno, do nekih drugih rješenja.
Kako razumeti što nema nikakvih reakcija, nikakvih komentara sa zvaničnih adresa Srbije na ove dve izjave?
Ja sam izako da čuo da je ranije na državnom nivou bio postignut dogovor da se ovo pitanje za sada ostavi po strani, jer konačno da kada se obe zemlje nađu u Europskoj uniji, to će onda biti relativizavano pitanje. Međutim, ja se ne slažem sa takvim stavom i mislim da bi morali i naša strana morala biti aktivnija, baš zato što
je to jedno od otvorenih pitanja koje nas čeka, ne samo sa Hrvatskom, nego i sa Bosnim i Hercegovinom, pa i ovaj problem sa Makedonijom zbog razgraničenja sa Kosovom. Dakle, mi moramo tu biti aktivni u tome, jer će se to nama obiti o glavu ukoliko nas to usvoji na putu ka Evropskoj uniji.
Rekao je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam u razgovoru sa Brankom Mihajlović, a politikolog Jovan Komšić upozorava da Srbija po ko zna koji put odlaže rešavanje otvorenih graničnih problema sa susedima i da je to odlaganje na njenu štetu, s obzirom da je Hrvatska pred vratima Evropske unije. Zagreb postaje punopravni član evropske porodice već naredne godine i time se pregovaračke pozicije menjaju na štetu Beograda.
Činjenicom da će Hrvatska postati članica Evropske unije, u svakom slučaju se njena pregovaračka pozicija jače pozicionira nego što je to pozicija Srbije. Za poređenje možemo uzeti situaciju koju smo imali u odnosima Slovenije i Hrvatske oko graničnih sporova i tu također možemo proceniti da je rešen problem dogovorom dve države, ali je Slovenija ipak imala jaču poziciju u rešavanju ovih problema.
Smatra politikolog Jovan Komšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Zagrebačkim županijskim sudom počelo je suđenje Tomislavu Merčepu za ratne zločine nad srpskim civilima u jesen 91. na zagrebačkom, kutinskom i pakračkom području. Medijski je najpoznatiji slučaj ubistva zagrebačkih Srba, porodice Zec, gde su u jednom noćnom odvođenju ubijeni roditelji i 12-godišnja ćerka. Merčep je rekao da se ne osjeća krivim, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Nekadašnji zapovjednik postrojbe Hrvatske pričuvne policije Tomislav Merčep očitovao se danas da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u SN 91. Preciznije za protuzakonita uhićenja, mučenja i ubojstva. Ubijene su 43 osobe, 3 se vode kao nestale, a 6 ih je preživjelo. Jedan od njih, Đorđe Gunjević, kojeg su Merčepovci uhitili nakon 6-dnevnog mučenja i premlaćivanja, pustili s obrazloženjem da se radi o grešci, u izjavi za naš radio ne krije razočaranost i rezigniranost.
Mislim da ovo farz.
Zašto?
Pa nema volje da se uopće bilo šta napravi. To je predstava za narod, za Europu.
Profesor Zagrebačke akademije dramskih umjetnosti Nenad Puhovski snimio je pred 10 godina film Paviljon 22, nazvan po tom paviljonu Zagrebačkog velesajma gdje su Merčepovci imali logističku bazu, a koji se bavi nerasvjetljenim zločinima u bazi Merčepovaca u Pakračkoj Poljani. Puhovski u filmu donosi izjave samog Merčepa, njegovog zamjenika Zvonimira Trusića i bliskog suradnika Stipe Spajića, ali ljudi iz tadašnje hrvatske vlasti koji to nisu odobravali, Manolića, Boljkovca, Živka Juzbašića i Zdravka Tomca. Merčep u filmu izjavljuje kako događaj oko Pakračke Poljane nije sudjelovao. Trusić prijeti svakome tko se uopće usudi dovoditi u pitanje njihove postupke, dok je Stipe Spajić u međuvremenu pokojni kazao pred kamerom kako je svatko tko je tamo stradao i zaslužio smrt. Nenad Puhovski za naš radio o tom dokumentarcu.
Jednostavnim slaganjem elemenata tog mozaika uz poznatu priču o obitelji Zec i tako dalje, ja mislim da se bez ikakve dileme može složiti mozaik odgovornosti koja je tada bila na djelu i koja je dovela do toga da ljudi nestaju.
On je pred 7 godina ovaj dokumentarac dao Hrvatskoj radio televiziji, ali on nije emitiran. Puhovski ne vjeruje ni da će ga sada skinuti s police.
Temeljeno iskustvom kroz namiru sa Lorom, kada je tadašnja ministrica branitelja gospođa Kosor bila od onih koji su izričito tražili da se film ne prikaže jer da može utjecati na sudski proces, što je naravno bedastoća. Bojim se da će to ovom prilikom također služiti Hrvatskoj televiziji da do pravomoćne presude Merčepu, a zato će proći posve sigurno dosta vremena, film ne prikaže.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Dve eksplozije koje su potresle sirijski grad Alepo uzrokovale su brojne žrtve, a državna televizija okrivila je oružane terorističke bande. I dalje je najteža situacija u Homsu, drugom po veličini grada u Siriji, koji se smatra i sedištem pobune, priredila Sabina Čabaravdić.
Bombardovanje grada ključna je taktika koju primjenjuje sirijski predsjednik Bašar al-Asad u obračunu s opozicionim snagama, koje već 11 mjeseci vode borbu protiv njegove neograničene vlasti. Glavni grad najveće sirijske pokrajine Homs, središte je te pobune za koju mnogi promatrači vjeruju da bi se mogla pretvoriti u opšti građanski rat. Na pitanje zašto baš Homs, a ne neki drugi grad u Siriji, pronađeno je nekoliko odgovora. Šašan Kjoši, stručnjak za Bliski istok u londonskom Royal United institutu, objašnjava da važnost grada proizilazi iz straha među Asadovim pristalicama da bi se Homs mogao pretvoriti u oslobođeno područje, slično Bengazi u libijskom ustanku. Strah da će to postati sjedište za alternativnu vladu, odnosno centar za naoružavanje i osposobljavanje opozicionih snaga. Osim toga, s obzirom da bi se sukob mogao pretvoriti u otvoreni sektaški rat, Asad strahuje od Homsa kao centra sunitskih muslimana koji i jesu okosnica ustanka. Još i tvrdi da je Homs mikrokosmos sirijskih sektaških podjela. Homs ima situaciju koja će se tačno odslikati na cijelu Siriju ukoliko ove borbe prerastu u građanski rat. Betoniranje linija razdvajanja prema vjerskim usmjerenjima, pripadništvu raznim sektama, sve je izraženije. Sada je već vidljiva odmazda ne na temelju za ili protiv vlasti, nego često na osnovu toga da li su ljudi u određenoj grupi suniti ili alaviti. Američki predsjednik Barack Obama opisao je raketne napade na stambena područja Homsa kao nečuveno krvoproliće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji, tačnije u Kragujevcu, gde zbog jake zime na stovarištima i pijacama naglo porasla prodaja uglja i drva. Zalihe su na izmaku, pa se pred stovarištima čeka u redovima, a zbog nedostatka novca građani kupuju manje količine uglja. Uglje se inače prodaje u džakovima po cijeni od 500 dinara za oko 40 kg, dok kubni metar drva košta 40 evra, izveštava Branko Vučković.
Ljiljana Đorić sa jednog kragujevačkog stovarišta kaže da prvi put ove zime građani sve češće kupuju ugalj samo za nekoliko dana jer nemaju novca za veće količine.
Kupuje se na džaku i baš je velika gužva, ono za 10 dana je ovako. Kupuje džak 2, 3, 5, kako kad, kako ko može. Cena je 13 dinara i 40 para na kilogram sušeni vreoci, trenutno samo to imamo.
Građani kažu da su im zalihe od jesenas na izmaku i da zbog toga i duge i izuzetno hladne zime moraju da nabavljaju dodatne količine uglja.
Treba desetak metara drva i jedno tonu dve uglja, ali odlazi, baš je cijela jesen bila ono hladnjikavo, tako da je moralo da se dokupio sad. Malo mora da se doda još, zato što zima se produži malo.
Slična atmosfera i na pijaci na kojoj se prodaju drva. Kamioni sa drvima okovani snegom i ledom i promrzli prodavci i kupci kojima je ponestalo ogreva. Bukova i hrastova drva prodaju se znatno skuplje nego jesenas, jer ih je zimus zbog snega teško dovući iz zavejanih sela.
Za komšiju jednog da mu nestalo drva, pa da dođemo da mu kupimo, da mu počistimo malo do kuće sneg, da mu kupimo drva, šetvemo, složimo, spakujemo i da bi spasili čoveka da se ne smrzne.
Nedostalo, zapalilo. Mora kupimo, ne vredi. Letos je bilo 35, 32, 3 evra, sad je 40, malo je skuplji u odnosu na ovaj leto, ali to je normalno.
35 evra letos su bila, sad traže 45. I plus traže za prevoz, koliko je daleko, kako pogori nafte, dobro, da su loši uslovi, jesu. Ali je, da je skupo, skupo jesu.
Na pijaci se kupuje samo po kubni metar drva, jer je kamionima teško da uđu u zavejane ulice, a i kupci se nadaju skorom kraju duge i hladne zime. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija potvrdila da su u Španiji uhapšeni Luka Bojović i Vladimir Milisavljević. U Srbiji 16 žrtava ledenog talasa. Srpski pokret obnove isključio iz stranke Srđana Srećkovića i Sanju Čeković. Tomislav Merčep, kome se u Zagrebu sudi za ratni zločin nad srpskim civilima, izjasnio se da se ne osjeća krivim. Sirijske vojne snage nastavljaju granatiranje grada Homsa, uporišta pobunjenika. Do kraja dana bit će veoma hladno, predveče i tokom noći moguće je slab sneg. Najviša dnevna temperatura do minus 8 stepeni. Više informacije uvijek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.